U prit me emocion thellë vizita e papës në Abruzët martën e kaluar, ishte një përqafimi ngroht me popullsinë dëmtuar nga tërmeti 6 prillit, shprehje e prekshme e impenimit kishës për të mos lënë askënd vetëm gjatë rindërtimit të shtëpive e institucioneve, e kërkesës për të ndërtuar shtëpi qëndrueshme dhe respektit për viktimat. Etapa e parë nona, fshat me 300 banor, ku 40 vet humbën jetën nga tërmeti.
E pasonës, papa shkojnë bazilikën e Kolem Magjos për të lutur para relikeve të Celestinit Pest në një skenë trumditëse me kupolen e kishës gjysmë të shembur, e shtyllat e mbetura në këmbë, përforcuar e lidhur me shiritat e mbrojtjes civile. Ktu Benedikti 16 vendosi palën papnore me arkivolin e Çelçit ku ruan reliket e Celestinit të Pest.
Qast prekës i vizitës a i takimit me Trinte mbietuar nga rënimi i shtëpisë studentit ku humbën jetën 8 vetë.
Etapa e fundit e vizitës Benedikti 16 në Abruzzo ishte takimi me autoritetet civile e fetare në kazermën e rojes financës në Kopito. Kisha theksoj papa është këtu, me mua, pranë vuajtjes suaj, merr pjesë në dhimbjen për humbjen e familjarëve dhe të miqve, me dëshirën për t'ju ndihmuar të ndërtoni shtëpitë, kishat, ndërmarrjet e shkatëruara ose dëmtuara rënd nga tërmeti, e sidomos jetën tuaj.
Benedikti 16 në audiencën e përgjithshme uroi: "Feja na ndihmoft, shikojmë dritën e hyjit në kishën, gjirin njerëzimit larg ndyrësirës së mëkatit. Edhe nëse mëkati e ndyrësia nxin fytyrën, feja duhet na ndihmojë ta shohim praninë e hyjit në e ndërmjet njerëzve." Me këtë pohim Benedikti 16 e përfundoi katekizmin në audiencës së përgjithshme mbajtur të mërkurën e kaluar në sheshin e Shën Pjetrit kushtuar Patrikut Konstantinopolis Gjermanit.
Shërbimi i peshkënor, roli i meshtarëve, kontributi laikëve në jetën e kisë së shoqërisë. Këto ishin tri temat kryesore që Benedikti 16 i trajtoi në fjalimin e tij drejtuar të jetën e kaluar, grupit të tretë i peshkvive të Argjentinës në vizitat Limina Apostolorum.